Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha kwa matangazo yetu ya leo Alhamisi, ikiwa ni Disemba 14 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu, balozi wa Tanzania nchini DRC awasihi wa Kongo kuanza kufanya mengi zaidi kuhusiana na usalama wa nchi yao badala ya kutegemea mataifa mengine.
Na wajue kwamba cha kusaidiwa ndio kinasaidia, lakini chako mwenyewe ndio kinachofaa zaidi. Wanasema fimbo ya mbali haiui nyoka, ya karibu ndio inayoua nyoka. Kwa hiyo wajipange. Ziko nchi nyingi zimepata matatizo kama haya, na sasa hivi zimejipanga, zimesimama imara.
Na katika ripoti nyingine, baraza la kimataifa la majaji la itaka serikali mpya ya Zimbabwe kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka ujao ni huru na wa haki.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba mazingira ya kisiasa nchini Marekani yamebadilika kwa kiasi kufuatia ushindi wa uchaguzi wa useneta uliofanyika Jumanne katika jimbo la Alabama, ambako mdemokrat Doug Jones aliibuka mshindi. Katika matokeo ambayo wengi hawangetarajia wiki kadhaa zilizopita, Jones alimshinda mrepublican aliyekumbwa na utata Roy Moore, ambaye alikuwa anaungwa mkono na Rais Donald Trump. Kufuatia ushindi huo wa Jones, wa Democrat wana matumaini makubwa kwamba watashinda uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwaka ujao, huku wa Republican wakitafuta njia za kuboresha nafasi yao. Moore alikabiliwa na tuhuma za unyanyasaji wa kingono miongo kadhaa iliyopita, ambao unasemekana kulenga watoto wanawake ambao kwa wakati huo walikuwa ni wasichana, huku naye akiwa katika umri wa miaka ya 30. Rais Trump, ambaye alimuunga mkono Moore kwa dhati katika siku za mwisho mwisho wa kampeni, alisema jana Jumatano kwamba alitumai matokeo yangekuwa tofauti, lakini akaongeza kwamba Republican wengi walifurahia matokeo hayo. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye anaongoza uchunguzi dhidi ya tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka uliopita, alipata uungwaji mkono mkubwa jana Jumatano kutoka kwa Wizara ya Sheria, ambayo ilimteua kwa wadhifa huo na ambayo inasimamia utendakazi wake. Naibu wa mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein, ambaye alimteua Mueller mwezi Mei mwaka huu ya kufuatia Rais Trump kumwachisha kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey, alipuuza tuhuma za wa Republican kwamba timu inayoongozwa na mwendesha mashtaka huyo haitekelezi kazi zake kwa uhuru na kwamba inaingiliwa na wapinzani wa Rais Trump. Rosenstein alimrudikia sifa nyingi Mueller, ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mkurugenzi wa FBI na mwendesha mashtaka wa serikali kuu, na kumtaja kama anayefaa kuendelea na uchunguzi huo ambao umekuwa ukiendelea kwa sehemu kubwa ya mwaka wa kwanza wa Trump tangu alipochukua usukani. Naibu mwanasheria mkuu, ambaye alikuwa akitoa ushuhuda kwenye kikao cha kamati ya bunge kuhusu sheria hapa Washington, alisema kwamba ni vigumu sana kumpata mtu mwingine ambaye ana ustadi mkubwa kuliko Mueller.
Ofisi ya udhibiti wa rasilimali za kigeni katika Wizara ya Fedha ya Marekani imesema katika taarifa yake kwamba imechukua hatua dhidi ya Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Wanachama 11 wa kundi la wanamgambo nchini DRC wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kuwabaka watoto dazeni na mauaji. Asasi za kutetea haki za binadamu zimesifu hukumu hiyo na kuitaja kuwa ya kihistoria katika nchi ambayo ina visa vingi vya manyanyaso ya ngono ambayo mara nyingi yanatekelezwa au wanayotekeleza hawadhibiwi. Taarifa iliyotolewa na shirika lisilo la serikali la Physicians for Human Rights ilisema kwamba kwa muda mrefu sasa wabakaji nchini Kongo wamekuwa wakijiona kama wasioweza kuwajibika kisheria, na kuongeza kwamba polepole taswira hiyo imeanza kubadilika. Washukiwa waliaminika kuwa wanamgambo wa kundi la Jeshi ya Yesu wakiongozwa na mbunge wa jimbo la Kivu Kusini Frederick Batumike. Mahakama hiyo aidha iliamuru kwamba kila mwathiriwa alipwe fidia ya dola 5,000 na dola 15,000 kwa familia ambazo jamaa zao waliuawa kwa kupinga au kushutumu vitendo vya waasi. Shirika hilo lilisema hii ni mara ya kwanza kwa afisa anayehudumu serikalini kupatikana na hatia ya kuwa na uwajibikaji mkubwa kwa vitendo vya uhalifu uliotekelezwa na waasi ambao aliwadhibiti na kuwafadhili. Wakazi wa jimbo la Kapeta katika nchi ya Sudani Kusini wanasema kwamba wamebuni njia za kujipatia riziki na kutafuta fedha kuzilisha familia zao kwa kuuza dhahabu. Uchimbaji wa dhahabu ni haramu nchini humo, lakini wachimbaji wamesema kwamba hawajali kukamatwa wala kuhatarisha maisha yao. Wanasema mtu anaweza kuuza takriban gramu 30 za dhahabu kila wiki katika nchi ambayo takriban watu milioni 6 wanakaa na njaa kila siku. Dhahabu inapatikana katika vijiji vitatu vilivyo umbali wa daseni za kilomita nje ya mji huo wa Kapota. Mtu mmoja aliyejitambulisha kwa Sauti ya Amerika kwa jina moja tu la Rukuru kwa kuhofia usalama wake alisema kwamba wachimbaji wa madini mara nyingi huchimba hadi mita 20 kwenda chini wakitafuta dhahabu. Naibu wa gavana wa jimbo la Kapota, Paul Langa, aliambia Sauti ya Amerika kwamba si rahisi kudhibiti uchimbaji madini katika jimbo hilo, na akaongeza kwamba chembe chembe za dhahabu zimejaa kwenye mchanga katika maeneo mengi. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tume ya Kimataifa ya Majaji imeitaka serikali mpya ya Zimbabwe kuhakikisha uchaguzi wa mwaka ujao ni huru na wa haki. Mwandishi wa VOA Sebastian Muhofu anaripoti kutoka Harare kwamba sio kundi hilo pekee ambalo limetoa ombi hilo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Kufuatia ziara ya wiki nzima nchini Zimbabwe, Tume ya Kimataifa ya Majaji ICJ ikiongozwa na katibu mkuu wake Samanzia Zarifi imesema wanajeshi ambao walimsaidia Rais Emmerson Mnangagwa kuingia madarakani mwezi uliopita lazima warejee kwenye kambi zao. Jeshi limekuwa likifanya shughuli za kipolisi mjini Harare na miji mingine na limeweka vituo vya ukaguzi kwenye barabara kuu. Katika mahojiano jana Jumatano na VOA, mkurugenzi wa ICJ kanda ya Afrika Arnold Sunga amesema makundi ya kiraia na upinzani na wasiwasi na hali ilivyo na huenda uchaguzi wa Zimbabwe ukaingia dosari. Uchaguzi huo umepangwa kufanyika katikati ya mwaka ujao.
That has been of concern because at a time when the Secretary General was here, there were a number of pictures coming out on social media as well as the videos.
Pia kuna swala la idadi isiyojulikana ya watu ambao wametiwa ndani kiholela bila ya mkondo wa sheria kuchukua mwelekeo wake.
indeterminate.
Kwa hivyo kuna swala la kudumaza utaratibu wa msingi wa haki ambao ni mtu kushtakiwa ikiwa matokeo ya kuhusika kwa jeshi katika kuingilia kazi za kipolisi, mambo ambayo ameelezewa katibu mkuu wa ICJ, na hilo amelizungumzia katika taarifa yake kwa vyombo vya habari na kutoa wito kwamba hakuna haja ya jeshi kuhusika katika shughuli za kipolisi.
Ibo Mandaza ni mkuu wa shirika lisilo la kiserikali la Southern Africa Political Economy Series. Anasema serikali ya Zimbabwe kulitegemea sana jeshi kunathibitisha kwa mpata madaraka kupitia mapinduzi.
It's cool. I said from the very beginning, didn't I? I never changed my position.
I find it very odd that anyone can celebrate a coup. Just behaved in unconstitutional.
Tuna hali ambapo jeshi liko juu ya mihimili ya ofisi ya serikali na bunge. Hii ndio maana ya mapinduzi. Kwa nini hili likubalike? Halikubaliki hata kidogo. Kitu tunachokitaka ni kwamba jeshi alitaondoka mitaani mpaka baada ya uchaguzi.
Hiyo huenda ikapelekea mzozo mwingine wa uchaguzi kwa Zimbabwe. Rais wa zamani Robert Mugabe alishtumiwa kwa wizi wa kura kwa miaka kadhaa wakati wa uchaguzi, hasa ule wa mwaka 2008 ambako alishindwa katika duru ya kwanza. Jumanne viongozi wa upinzani na kiraia walikuwa hapa Washington na kuliomba bunge la Marekani kusaidia kuhakikisha kwa uchaguzi wa mwaka 2018 unakuwa huru na wa haki. Serikali mpya imeomba msaada kujenga tena uchumi wa nchi. Jumuiya ya kimataifa imesema hilo litatokea kama uchaguzi wa mwaka ujao utakuwa wa viwango vinavyotambulika. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Uhusiano uliozorota kati ya Marekani na Uturuki ulionekana kupata pigo jingine baada ya afisa katika utawala wa Trump kuishutumu Uturuki kwa kueneza kile alichokiita itikadi kali za Kiislamu duniani. Mshauri wa usalama wa taifa wa Rais Trump, Generali H.R. McMaster, alisema Jumanne kwamba Uturuki imeungana na Qatar kama mfadhili mkubwa wa itikadi kali. Akizungumza hapa mjini Washington, McMaster alisema ufadhili wa Uturuki unaonekana kila mahali kutoka Afrika Magharibi hadi kusini mashariki mwa Asia. Aliongeza kwamba ufadhili unaotolewa na Uturuki katika peninsula ya Balkans ni jambo la kutia wasiwasi mwingi. Generali McMaster, ambaye nusra aishutumu Ankara kwa kufadhili makundi ya kigaidi, alieleza wasiwasi wake kwamba Uturuki inafuata nyayo za Saudi Arabia za miaka ya 70 na kuiga hatua ya hivi karibuni ya Qatar, ambayo imeshutumiwa kwamba inafadhili makundi ambayo yanachochea uwepo wa ugaidi. Lakini wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilikanusha vikali shutuma hizo na kuziita za kushangaza, zisizo na msingi wowote na zisizo kubalika. Mshukiwa wa shambulizi la bomu mjini New York, Akayed Ula, alifahamu mashtaka yanayomkabili ambayo huenda yakapelekea kupata kifungo cha maisha gerezani akiwa kwenye kitanda cha hospitali jana Jumatano. Mashtaka yalisomwa yenye huku yeye akiyatazama kupitia mtandao wa video. Ula anaendelea kuuguza majeraha baada ya kushutumiwa kwamba alilipua bomu lililojeruhi watu wengine watatu. Anakabiliwa na mashtaka matano yanayohusiana na ugaidi, ikiwa ni pamoja na kutumia silaha za mauaji halaiki na kutegua bomu katika eneo la umma. Maafisa wa mji wa New York wamesema kwamba kitendo hicho kilikuwa cha kigaidi. Mshukiwa huyo alisema hawezi kumudu kumlipa wakili na jaji akaamuru kwamba apewe mawakili wa serikali, huku kesi yake ikipangwa kusikilizwa tarehe 13 mwezi Januari mwakani. Na Rais Donald Trump amesema kwamba iwapo bunge la Marekani litampelekea mswada wa mageuzi ya mfumo wa kodi, basi wa Marekani wataanza kulipa kodi iliyopungua na kuona mishahara yao ikiongezeka kuanzia mwezi Februari mwakani. Trump aliyasema hayo jana Jumatano katika ikulu ya Marekani, huku wawakilishi wa bunge na seneti wakionekana kukaribia sana kufikia makubaliano kuhusu mswada wa mageuzi ya mfumo huo ambao iwapo utapitishwa na bunge, basi Trump atautia saini. Trump ambaye aliahidi kubadilisha mfumo wa kodi wakati wa kampeni za urais mwaka jana, amesema utawala wake ungependa kuwapa Wamarekani zawadi kubwa ya Krismasi. Mswada huo unadhamiria kupunguza kodi kwa dola trilioni 1.5 katika kipindi cha mwongo mmoja, huku makampuni makubwa ambayo kwa sasa yanalipa kodi ya 30% yakifaidika zaidi. Trump alisema hii itaongeza nafasi za ajira, uwekezaji na ushindani wa viwanda kwenye soko la kimataifa. Lakini mswada huo unakosolewa na wengi kwenye bunge, ikiwa ni pamoja na wa Republican walio na msimamo wa kadri. Hakuna mdemokrati yeyote ambaye amejitokeza kuunga mkono mswada huo ambao wameutaja kama zawadi kwa matajiri, ikiwa ni pamoja na mabilionea kama Rais Trump mwenyewe.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Viongozi wa baadhi ya nchi za Afrika na Ufaransa wanatoa wito wa kuimarishwa vita dhidi ya ugaidi katika kanda ya Sahel walipokutana jana mjini Paris kujadili namna ya kugharimia kikosi kipya cha mataifa matano ya Sahel kinachojulikana kama kikosi cha G5 cha Sahel. Mwenzangu Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti ya Lisa Bryant kutoka Paris.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kwamba Saudi Arabia itatoa mchango wa dola milioni 100 na Umoja wa Nchi za Kiarabu utatoa dola nyingine milioni 30 kwa ajili ya kikosi cha G5 cha Sahel. Marekani na Umoja wa Ulaya zimetangaza mchango wa takriban milioni 60 kila moja.
C'est un soutien renforcé des partenaires qui a également été acté aujourd'hui pour accompagner, donner de la visibilité et de la durée à l'engagement.
Ni msaada ulioimarishwa kutoka kwa washirika waliokuwepo hapa kusaidia kwa muda mrefu nchi wanachama. Ni ahadi ya kwanza na wameeleza nia ya kuendelea kusaidia.
Macron anasema wanajeshi 4,000 wa Ufaransa wanaoendesha operesheni Barkhane huko Afrika Magharibi watafanya kazi pamoja na wanajeshi wa G5 mwakani ili kupambana na makundi yenye itikadi kali katika kanda hiyo kama vile Al-Qaeda huko nchi za Kiislamu za Afrika Kaskazini na Magharibi. Alitabiri ushindi dhidi ya makundi hayo mapema mwakani. Mkutano wa Jumatano uliofanyika magharibi mwa mji wa Paris ulikuwa na lengo la kutoa msaada mpya kwa kikosi cha G5 kilichoanzishwa mwezi Julai ili kukabiliana na kuongezeka kwa ugaidi kote katika kanda ya Sahel. Mataifa matano ya Afrika Magharibi yalichangia wanajeshi wake katika kikosi hicho ambacho kinatarajiwa kuwa na wanajeshi 5,000 ifikapo mwezi Machi mwakani. Lakini wataalamu wanasema kikosi kinahitaji wanajeshi zaidi, mafunzo na fedha miongoni mwa mambo mengine ili kukabiliana na kuongezeka kwa kitisho cha ugaidi. Rais wa Mali Ibrahim Boubacar Keita alisema viongozi walijadili pia juu ya changamoto nyingine zilizopo.
En ce qui nous concerne le Sahel, nous sommes conscients que le temps nous est compté. Nous sommes conscients.
Tunafahamu fika hatuna muda wa kutosha. Tunafahamu kwamba kutokana na yaliyotokea huko Mashariki ya Kati, kumalizika kwa vita vya Syria kutapelekea wapiganaji kukimbia kuelekea kwetu. Hivyo hatuombi kilichotokea Mashariki ya Kati kitokee kwetu Sahel.
Mbali na wanajeshi wa Ufaransa, wanajeshi wa nchi nyingine za Magharibi na walinda amani wa Umoja wa Mataifa tayari wako huko Sahel. Baadhi wameuliwa na mwaka huu kumeshuhudia mashambulizi ya kigaidi huko Mali na Burkina Faso.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Oh manangu, dunia ina mambo. Sikia maneno.
Serikali ya Tanzania na Umoja Mataifa wamesema kwamba wanaendesha uchunguzi wa kina kuhusu mashambulizi yaliyofanyika kwenye kambi ya MONUSCO nchini DRC, mashambulizi ambayo yalisababisha vifo vya wanajeshi 14 kutoka Tanzania na wengine wawili kupotea na zaidi ya 40 kujeruhiwa. Balozi wa Tanzania nchini DRC, Luteni Jenerali Paul Inyesemela, amesema itakuwa vizuri kwa nchi za kanda ya maziwa makuu na Afrika Mashariki kushirikiana kijeshi. Mwandishi wetu Oster Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Balozi wa Tanzania Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Luteni Jenerali Paul Inyesemela, amesema kwa sasa uchunguzi unafanyika kufahamu waliohusika na mauaji ya askari wao kutoka Tanzania karibu na ulalo wa Semuliki katikati ya mbuga la wanyamapori la Virunga wilayani Beni chini ya mlima Rwenzori.
Kawaida tukio kama ile ikitokea au mengine yote yanayofanana na haya, serikali huwa inafanya uchunguzi halafu inatathmini ndipo inachukua hatua. Na hilo silioni likitokea sasa hivi sababu ni kitu kitakachochukua muda. Lakini nitaka tu kuwahakikishia wananchi wa Kongo kwamba nimetoka Beni, nimetembelea Kamango, nimetembelea askari wakiwa kwenye doria, wanaendelea na kazi kama kawaida. Hawajapata amri yoyote mpaka sasa hivi ya kuambia wasitishe.
Balozi huyu aomba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nao kupiga hatua katika ujenzi wa nchi yao, hasa sana kiusalama.
Kwa wananchi wa Kongo, ningewasihi wakati sasa umefika walichukulie swala la usalama wa nchi yao kwa umakini mkubwa, na wajue kwamba cha kusaidiwa ndio kinasaidia, lakini chako mwenyewe ndio kinachofaa zaidi. Wanasema fimbo ya mbali hayui nyoka, ya karibu ndio inayoua nyoka. Kwa hiyo wajipange. Ziko nchi nyingi zimepata matatizo kama haya, na sasa hivi zimejipanga, zimesimama imara. Kwa hiyo na mimi nina imani wananchi wa Kongo wakijipanga vizuri, wakaweka umoja, waweka maslahi ya taifa mbele, nchi yao itakuwa nzuri tu kama nyingine.
Wiki iliyopita Uganda iliomba nchi zote za Afrika Mashariki vile vile na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanya mkutano wa haraka, kwani ADF ni waasi wanaochukua vijana kutoka nchi za kanda ya maziwa makuu na sio tatizo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee. Lakini balozi wa Tanzania naye alijibu,
makundi kama haya ambayo yanatoka nchi moja kwenda nchi nyingine, njia nzuri ya kuyashinda na kuyamaliza ni kushirikiana. Tumeona hivyo hata wenzetu wa Afrika ya Magharibi, Cameroon, Nigeria na Niger na Chad, wanashirikiana kwa dhibiti wapiganaji wa Boko Haram. Kwa hiyo na hapa na hapo nadhani likiweza kufanyika hilo litasaidia. Lakini hayo ni maamuzi pia ya kisiasa, na naamini hivi tunavyoongea viongozi wetu wanaliona hilo na bila shaka watalifanyia kazi.
Ifahamike kwamba operesheni za kijeshi zinafanyika Beni sasa miaka mitano, raia kama vile askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa wakiuliwa katika mazingira tofauti, wengine kwa ambush na wengine kwa wapigano, na raia wakiuliwa kinyama. Ila Uganda kila mara imekuwa ikiomba ipewe ruhusa ya kuingia Kongo kusaka waasi hao bila mafanikio. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Mambo mafia,
mambo hipo,
mambo mafia,
mambo msukumo,
mambo moto sana,
mambo pesa,
mambo sawa sawa.
Ungana nasi katika VOA Express kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki.
Jiunge nasi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunawasihi wasikilizaji wetu msikose kujiunga nasi pia katika kipindi cha chetu cha jioni saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati, ambapo leo hii tutakuletea kipindi cha matukio ya Afrika tukizungumzia njaa Afrika Mashariki. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Thank you.
Mazingira ya kisiasa nchini Marekani yamebadilika kwa kiasi kufuatia ushindi wa uchaguzi wa useneta uliofanyika Jumanne katika jimbo la Alabama, ambako mdemokrat Doug Jones aliibuka mshindi. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, ambaye anaongoza uchunguzi dhidi ya tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani mwaka jana, alipata uungwaji mkono mkubwa jana Jumatano kutoka kwa wizara ya sheria ambayo ilimteua kwa wadhifa huo na ambayo inasimamia utendakazi wake. Naibu wa mwanasheria mkuu wa Marekani Rod Rosenstein, ambaye alimteua Mueller mwezi Mei mwaka huu kufuatia Rais Trump kumwachisha kazi aliyekuwa mkurugenzi wa FBI James Comey, alipuuza tuhuma za wa Republican kwamba timu inayoongozwa na mwendesha mashtaka huyo haitekelezi kazi yake kwa uhuru na kwamba inaingiliwa na wapinzani wa Rais Trump. Wanachama 11 wa kundi la wanamgambo nchini DRC wamehukumiwa kifungo cha maisha gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kuwabaka watoto dazani na mauaji. Asasi za kutetea haki za binadamu zimesifu hukumu hiyo na kuitaja kwamba ya kihistoria katika nchi ambayo ina visa vingi vya manyanyaso ya ngono ambavyo mara nyingi huwa haviripotiwi wala kuadhibiwa. Wakazi wa jimbo la Kapota nchini Sudani Kusini wanasema kwamba wamebuni njia za kujipatia riziki na kupata fedha za kulisha familia zao kwa kuuza dhahabu. Uchimbaji wa dhahabu ni haramu nchini humo, lakini wachimbaji wanasema kwamba hawajali kukamatwa wala kuhatarisha maisha yao. Uhusiano uliozorota kati ya Marekani na Uturuki ulionekana kupata pigo jingine baada ya afisa katika utawala wa Trump kushutumu Uturuki kwamba inaeneza kile alichokiita itikadi kali za Kiislamu duniani. Mshauri wa usalama wa Rais Donald Trump, Generali HR McMaster, alisema Jumanne kwamba Uturuki imeungana na Qatar kama mfadhili mkubwa wa itikadi kali. Akizungumza hapa jijini Washington, McMaster alisema ufadhili wa Uturuki unaonekana kila mahali kutoka Afrika Magharibi hadi kusini mashariki mwa Asia.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni BMJ Muridhi.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo wa serikali ya Marekani. Kuwepo kwa wingi na kusambaa kwa silaha zisizodhibitiwa na risasi duniani kunahatarisha usalama na kitisho cha binadamu kutokana na ugaidi, wanamgambo na nyanja nyingine zinazoondoa usalama. Mabomu ya ardhini, mabomu ambayo hayakulipuka na milipuko mingine ya kivita, si tu unaua na kujeruhi mamilioni ya watu kila mwaka, bali inasimama katika njia ya kuleta uthabiti na ujenzi mpya katika maendeleo ya muda mrefu ya wanadamu. Marekani imejikita katika kuziweka jumuiya zilizopitia ghasia salama, hasa kuwezesha ukuaji mpya wa uchumi na maendeleo. Kuelezea juhudi za serikali ya Marekani katika nyanja hii, ofisi inayoshughulikia uondoaji wa silaha hutoa ripoti ya kila mwaka iliyopewa jina la Kutembea Duniani Salama. Toleo la hivi karibuni lililotolewa Desemba 12 inaeleza namna Marekani ilivyowezesha zaidi ya dola bilioni 2.9 toka mwaka 1993 kwa kuhakikisha usalama na utupaji salama wa silaha zilizo za ziada, silaha nyepesi na risasi, pamoja na kuondolewa kwa usalama mabomu ya ardhini na milipuko iliyobaki vitani katika zaidi ya nchi 100. Uwekezaji huo unaifanya Marekani kuwa mfadhili mkubwa mmoja wa kifedha katika harakati za kuondoa silaha. Programu nyingi za mpango huu si tu huondoa mabomu ya ardhini na milipuko mingine, unasaidia pia kuelimisha jamii, hasa watoto, katika namna ya kuzuia majeraha na vifo vinavyotokana na mabomu ya ardhini na milipuko mingine ya kivita, na kutengeneza ajira ambazo zinaweza kukuza unafuu baada ya ghasia.
Utupwaji maalumu wa silaha ni hatua muhimu inayohitaji ushirikiano mkubwa wa kimataifa. Kwa hiyo, Wizara ya Mambo ya Nje, Wizara ya Ulinzi na Idara ya Marekani ya Maendeleo ya Kimataifa na idara nyingine za serikali ya Marekani zote zinafanya kazi kwa pamoja na serikali za nje, mashirika yasiyo ya kiserikali na makampuni binafsi kupunguza mabaki ya silaha za kivita na risasi, kuboresha usalama katika sehemu zinapohifadhiwa na kutekeleza programu ya kibinadamu kuhusiana na mabomu ya ardhini. Katika kuitambulisha ripoti hiyo, naibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa masuala ya kisiasa Tina Heidenau ameelezea kwamba msaada huo wa kuharibu silaha za kivita ni jambo muhimu katika sera zetu za usalama wa taifa, na kuelezea kwamba mafanikio